Ассалауму алейкум, хурметли радио тыңлаушы достар. Және эфирде сіз қадірлі тыңлаушылар үшін бүгін микрофон алдында мен Мақсет. Көбінесе тусқалар менен сөйлескен уақытымызда мынадай гәплерді естуіміз мүмкін. Мысалы, менде басқаларға хош хабар айту сыйы жоқ. Ямаса, хош хабар сыйын алуым үшін ибадат қылыңлар. Деген гәплерді көп естеміз. Осындай сыйларға ие болсақ, бұл әлбетте жүді жақсы. Себебі тезірек һәм көбірек адамлар елі құтқарылмаған тусқалларымызға қызмет қылулары мүмкін. Бүгін осы теманы таярлау уақытында мен хош хабар айту сыйы хақында жүді көп ойладым. Былай ойладым десем тур болады. Һәрбір масиққа сенген адам хош хабар айту сыйы болуы шарт. Туры, бұдан басқа жүді көп сыйлар бар. Бірақ хош хабар айту сыйы хар бірімізге жүда мұхым. Бұндай деп айтуыма бірнеше себеплер бар. Біріншіден, Құдай хар бірімізді таңлаған уақытында басқаларға қызмет етуіміз үшін таңлаған еді. Туры, басқа сыйлар арқалы да қызмет етуіміз мүмкін. Бірақ мұтаж адамларға біріншіден хош хабар керек деген пікірде мен. Екіншіден, біреу бізлерден кімге сенуіміз хам қандай етіп құтқарылуға ие болғанымыз хаққында сорап қалса не? Бұндай кезде, әлбетте, хош хабарды сол адамға айтып беруімізге туры келеді. Соның ұшында хош хабар айту сыйы, қар бір масихи адамда болуы жүді-жүді қалер едім. Әлбетте, бұл менің жеке пікірлерім еді. Мүмкін сілер қадірлі тыңлаушылар, басқа пікірде шығарсыз. Тусқалылар, сілер қандай қылып, хош хабарды басқаларға жеткереуіңіз мүмкін. Әлбетте, осы таңлаған адам үшін дайым ибадатта болың. Құдайдан оның жүрегі ашылуын сораң. Сонан кейін, Құдай сізге берген тыншылық қам жүрегіңіздегі қуаныш хаққында ол менен бөлсеңіз болады. Сондай уақытта жақсы тыңлаушы болуыңыз да жүда мұхым. Достыңыздың дәрті һәм машқалаларын диққатпенен естің. Хам сауалларына жауап беруге әрекет етіп көрің. Егер достыңыз Құдайдың алдында тәубе қылып кешірім алса, онда бірге мұқадес кітапты оқуыңызға болады. Хам бірге иеміз Иса Масихтың фильмінде көрсеңіз болады. Қадірлі тусқалар, мынаны барқұлла ядыңызда тұтың. Сіз иеміздің жер жүзіндегі елшісі. Құдай аспаннан тұрып сөйлемейді. Себебі ол жердегі елшілер арқалы басқаларға сөйлейді. Осы арқалы адамларды сенімге шақырады. Бір уақытлары өзлеріңізде басқалардан үйренгендей, жаңа тусқаныңызға ұстазлық қылуыңыз мүмкін. Сол арқалы адамлар арасында хош хабар кең тарқалып, хәм Құдайдың патшалығы кеңейіп бара береді. Қадірлі тыңлаушы тусқалар, және даналық радио толқылар арқалы көріскенше, хош, сау, саламат болыңлар.